back here next time.
habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo axad ah bisha may ee sanadka 2022-kana waa 30 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelannay madaxweynaha somalilan iyadoo saacada uun ay ka dhiman yihiin marka ay dadka u dareerayaan doorashada baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka.
inaad dalka horumarinta tahay, inaad dadka waxooda yeesho, inaad codmaysa yeesho, in goluhu uu dalka dantirol tahay, marka in nabadgelyo lagu qabto. waxaan uga mahadnaqay shacabka iyo dhalinyarada ololeysa ee nabadgelyada iyo sida qiyada wadaninimada lahayd ee ay soo ambixin. uga mahadnaqay codbixintana in si loo qabto ammaana oo la istaakuleeyo dadka jilicsanna waa kala dardaarmay.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
afku waalid buu leeyahay, iyo odayo waaweyne waxay ururinayeen halkii oo aabbihii dhalaye, abbaartiisa kama leexanina way ebiyeen sharaye, irankiisa hoose iyo gutaa laga abuuraayo or iyo qaylo kuma fiicna iyo kaana idhi.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka. kumanaan itoobiyaan ah ayaa isugu soo baxay caasimadda waddanka si ay uga mudaharaadaan oo ay cadaadisna u saaraan dowladda dagaalka baxalnimada ah ee ay ku hayso gobolka Tigre. dibadbaxa oo haddana ka dhacay magaalada Addis Ababa ayaa dibadbaxayaashu waxa ay wateen boorar lagu dhaleeceynayo Mareykanka iyo kuwa kale ee beesha caalamka ee markaasi ka dhawaajinaya walwalkooda ku aadan xasuuq ka socda sida hadalka loo dhigay gobolka Tigre, halkaas oo ciidamada Itoobiya ay ugaarsanayaan madaxdii gobolka laga ceyriyey ee hadda baxsadka ku jira. ciidamada ka socda dalka dariska la ah Eritrea ayaa waxa uu ka dagaalamayay gobolka Tigre iyaga oo garab ka helaya ciidamada dowladda Itoobiya, iyaga oo ka dhaga adeegaya baaqidii caalamiga ahaa ee ahaa in ay ka baxaan. laakiin dibadbaxayaasha ku soo baxay magaalada Addis Ababa waxa ay wateen boorar ay ku qornaayeen dhallinyarada Itoobiya waxa ay cambaareynayaan fargelinta reer galbeedka Mareykanka. saraakiisha ayaa toddobaadkii hore waxay sheegeen in Itoobiya iyo Eritrea ay la kulmi doonaan tallaabooyin ciqaabeed oo dheeri ah haddii rabshadaha lagu bartilmaameedsanayo dadka rayidka ahi ay sii socdaan. saraakiisha kuuriyada koonfureed ayaa axadana maanta waxay ku dhawaaqeen in 1 milyan oo kuuro oo ah tallaalka Johnson and Johnson ee COVID-19 uu toddobaadkan uga imaanayo dalka Mareykanka iyada oo laba laabaysa baaqideedii ay horey u samaysay. ra-iisul wasaare Kim Bo Yong ayaa sheegay in shixnada ay ku jirto tallaal loogu talagalay 550,000 oo askarta kuuriyada koonfureed ah, sida uu ballan qaaday madaxweynaha Mareykanka Joe Biden shirkii uu la qaatay madaxweyne Moon Jae-in. mas-uuliyiinta Hindiya ayaa sidoo kale waxay haddan maanta ah sheegeen in dalka uu heli doono ku dhawaad 120 milyan oo tallaalka COVID-19 oo loogu talagalay dalka bisha soo socota, taasoo ah koror weyn oo ka mid ah 79.4 milyan oo uu dalku helayo bisha May. Hindiya waxa ay laba tallaal oo keliya ku tallaashay 300% oo ka mid ah 1.35 bilyan ee qof ee dalkeeda. dhanka kale, saraakiisha caafimaadka dalka Hindiya ayaa soo wariyey axadan maanta ah maalintii ugu yareyd ee infekshanka maalin kasta la diiwaan geliyo oo gaaray 46 qof. dalka Malaysiya ayaa dowladdu waxa ay ku dhawaaqday inay qorsheynayso inay furto xarumo tallaalka maadaama waddanku uu helay amaba laga helay infekshanno cusub oo maalin kasta la diiwaan geliyo oo ku saabsan xanuunka COVID-19. Ugu yaraan lix qof oo rayid ah oo afghaniyiin ah ayaa dhintay, tiro kalena waa dhaawacmeen kadib markii hoobiye uu ku habsaday guri ay ka socotay xaflad aroos, waxaana sidaasi axaddan maanta sheegay saraakiisha amniga dalkaasi. Qaraxa oo dhacay fiidnimadii Sabtida ayaa waxa uu ka dhacay degmada la yiraahda Tagab ee ku taalla waqooyiga gobolka Kabisa, halkaas oo ay ka dhacaan dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda Afghanistan iyo kuwa Taliban. Afhayeenka booliiska gobolka Shayeeq Soreesh ayaa waxa uu ku eedeeyay kooxda Taliban in ay soo gantay hoobiyaha, waxaana uu intaasi ku daray in ugu yaraan lix qof oo rayid ahi oo ay ku jiraan haween iyo caruur la dilay, halka afar kalena ah la dhaawacay. Laakiin sarkaal sare oo ka tirsan waaxda amniga ee Kabul ayaa tirada dhimashada waxa uu ku sheegay ugu yaraan 10 qof, 18 kalena la dhaawacay. Afhayeen u hadlay Taliban ayaa eedda iska fogeeyay, waxaana uu sheegay in hoobiyaasha ay tuureen ciidamada amniga ee Afghanistan. Dacwad oogayaasha dalka Iiraan ayaa xaqiijiyey in nin Faransiis ah oo ku xiran Jamhuuriyadda Islaamiga ah maxkamad lagu soo taagi doono eeda basaasnimo iyo sida hadalka loo dhigay dacaayad ka dhana nidaamka, sida uu qareenkiisu axaddan maanta ah u sheegay wakaaladda wararka ee FB. Benjamin Biere oo dhashay sanadkii 1985 ayaa lagu xiray dalka Iiraan bishii May sanadkii 2020, iyadoo lagu eedeeyey in uu waday diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ah, islamarkaana uu sawiro ka qaaday goob aan sawirada loo ogolayn. Dalka Iiraan ciqaabta lagu mataysto basaasnimada ayaa ah dil, halka dacwadda dacaayad ka dhana nidaamkana lagu mataysan karo xukun xabsi ah oo u dhexeeya 3 ilaa 1 sano. Fiidnimo wanaagsan ayaan dhegaystayaal hawada markale idinka leenahay meel kasto aad naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan idaacadda caweysnimo ee laanta af Soomaaliga v o a si toos ah ayaan idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Aan ku bilownay, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa magacaabay maanta guddi heer wasiiro ah oo baaritaano ku sameynaya cabashada laga qabay xubno ka mid ah guddiga doorashada Soomaaliya ee heer federaal, sida ku jiray heshiiskii toddobaadkii hore laga gaaray. Haddaba Sahre Cabdiaxmed ayaa arrimahani waxay ka wareysatay Maxamed Ibraahim Macalimo oo ah afhayeenka xukuumadda Soomaaliya.
Aad iyo aad aa umahadsan tahay. Guddigan maanta uu magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waa guddi sida uu qorayay heshiiskii Khamiistii dhaweyd ay kala saxiixdeen shirkii golaha qaranka Soomaaliya, madaxdii shirkaas ka qayb gashay ayaa waxa uu qorayay in guddi la magacaabo oo maaragtay arrimaha guddiyadii khilaafku ka jiray labada heerka federaal iyo heerka dowlad goboleedba ay eegaan. Marka ra-iisul wasaaruhu waxay ahayd in loo soo gudbiyo dadka magacyadooda. Dabcan maanta ayaa maaragtay wadambaysa ilaa iyo caawa waxay lasoo gudbinayo inay soo gudbiyaan, kadibna guddigaas ayaa u xil saaran kala shaandaynta iyo habeynta maaragtay cabashada in waxa dadka lagu haysto ama lagu soo tilmaamay ay sax yihiin iyo inay been yihiin. Marka guddigaasa golaha wasiirada uu wasaaruhu magacaabay ayaa ka shaqaynaya kala shaandaynta xubnaha guddigaas maaragtay aadda loo soo jeediyay.
Waa tahay marka ma waxaa la filayaa in guddigii doorashada ee horey u jiray xubno ka mida laga saaro guddiga?
Dabcan waa dhacaysaa, sababtoo ah haddii aan dad laga saarin maba iman lahaynba. Marka waxaa jirtay dad lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin dowladda oo maaragtay heer siyaasadeed ay ka shaqeeyaan. Sidoo kale waxaa jira dad lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin hay-adaha dowladda ee ciidamada. Marka waxaasoo dhan ayaa maaragtay mid loo baarayaa. Haddii eedeymaha dadka loo soo jeediyay ay daw tahayna waa laga saaraya, waa la bedelayaa. Haddii ay daw ahayn oo meesha aanay qabanna maaragtay cadeyman aan loo ahayn qofkaas iyo waxa lagu tilmaamay ay iska tahay un shaqsi nacaybna waa laga diidayaa. Marka guddigii kala shaqeyn lahaa ra-iisul wasaare ayuu magacowday, laakiin erayga ugu dambeeya ama go-aanka ugu dambeeya waxaa iskale ra-iisul wasaaraha.
Waa tahay marka guddigan laftirkooda in la magacaabo maamul goboleedyada magacan bay ku leeyihiin, oo micnaha ayaga laftooda ma hebel iyo hebelha loo magacaabay leeyihiin, mase waa wax ra-iisul wasaaraha tallaabo u qaadaya un ku eg?
may ra-iisul wasaaraha iska leh sababtoo ah isaga loo soo gudbinaya marka ra-iisul wasaaruhu shaqo kasta isaga ma qabanayo oo shaqooyinka dad kala duwan ayaa qabanaya waa ogtahay xarimihii doorashada oo dhan ayuu ra-iisul wasaaruhu gacanta ku hayaa iyo amnigii doorashada iyo wax walba inuu ka shaqeeyo marka markastaba isagu wuxuu leeyahay golo wasiiro arrimaha kala shaqeeya marka xubno ka mid a golihii wasiirada ayuu u magacooday hawsha inay u qabtaan oo usoo dhiraandhiriyaan marka ugu dambeysana talada marka ay usoo maaragtay xooriyaan ayuu go-aan ka qaadan doonaa oo isaga go-aanka dambeysta isaga leh markaasna maaragtay uu la wadaagi doonaa ciddii ay qusayso guud ahaan guddiyadiina dib ayuu u magacaabayaa sidii loogu heshiiyey oo heshiiska ku qornayd intaba.
Marka horey laakiin waxaa eed u keenay maamul goboleedyada qeybo kamida laba kamida waxayna ka hadlayeen waxay ahayd guddigii heerka federaali dowladda ay soo magacooday ee ma ahayn kuwa maamul goboleedyada soo sidaa ma ahayn
hadda waxaa la eegayaa sida heshiisku uu yahay labada heer hadday noqon lahayd maaragtay kan federaalka fiit la yiraahdo iyo kan siid la yiraahdo ee ah kan dowlad goboleedyada intuba waxaa laga eegayaa in ay maaragtay dadkii wixii loo dejiyey ama karateriyadii loo dejiyey ay waafaqayso ciddii aan waafaqayn hadday tahay dowlad goboleed iyo hadday tahay maaragtay kan federaalka intuba waa la fiirinayaa kadibna haddii ay qofka uu ka hoos maro karateriyadii loo dejiyey oo maaragtay uu noqdo ama shaqaale dowladeed ama maaragtay heer siyaasada ama uu noqdo maaragtay ciidan oo lagu soo cadeeyo oo qof mushaahar ka qaadanayay dowladda ciidankeeda uu yahay gabi ahaanba waa laga saaraya oo waxaa lagu soo bedelayaa dad kale oo cusub marka saasaa qorshuhu yahay
marka sidee ayaa si xaq ah xuquuqdooda aan loogu tumanayn oo dadkaasi guddigan loogu kalsoonaan kara inay baaritaanada ay sameynayaan kuwo hufan ay noqdaan oo ayse waxba kasoo noqon
horta dadkan markii horeba guddiga loo magacaabo waa dad soomaaliyeed muwaadiniina haddii ay jirto oo ay sax tahay in maaragtay aanay dhexdhexaadnimadooda su-aal la geliyo oo ay maaragtay cid gaara ka tirsan yihiin hadee sida heshiiska uu yahay xaq bay loo leeyahay in laga saaro haddii aanu u lahaynna maaragtay qof layska soo eedeeyo shaqsi caadi oo qof kale iska nacay buu usoo eedeeyey lagama aqbalayo haba yaraatee lagama yeelayo guddiganna ra-iisul wasaaruhu waxa u magacaabay waa dad uu ku tuhmayo cadaalad waa dad uu ku tuhmayo in ay maaragtay arrinta si wanaagsan ay u meel marinayaan marka iyaga laftooda go-aanka kama dambeysta iyaga iskama laha marka ay soo dhiraandhiriyaan oo hawsha ay soo qabtaan ra-iisul wasaaraha go-aanka kama dambeynta leh isagaa maaragtay dib u fiirin doona oo go-aanka kama dambeysta ah ee qaadan doona in guddigii la bedelo iyo ciddii lagu bedelayaba xitaa waxaa xusuus mudan qof haddii cid ay qof la eedeeyo cidda soo bedelaysa waa ra-iisul wasaaraha ama haddii ay dowlad goboleed ahaydna dowlad goboleedkii soo bedelaya laakiin ma jirto maaragtay qof isaga wax uu necbaystay inta looga qaado isaga la siinayo haba yaraatee ma jiraan
kaasi waxa uu ahaa maxamed ibraahim macalimu oo ah afhayeenka xukuumadda soomaaliya oo uu waramayay sahra cabdi axmed halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a codbixiyaasha somalilan ayaa u dareeraya goobaha codbixinta saacadaha soo socda waxaana isdiiwaan geliyey dad ka badan 1 million oo qof sida ku qoran bogga internetka ee guddiga doorashada dadka ayaa soo dooranaya xubnaha baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka maantana madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa shir jaraa'iid oo uu kaga hadlayo arrimaha doorashooyinka berri loo dareerayo waxa uu ku qabtay magaalada hargeysa haddaba shirka jaraa'id kadib ayuu wariyaha v o ed ee magaalada hargeysa khadar maxamed cakule waxa uu waraystay madaxweyne biixi isagoo ugu horeyna weydiiyey ujeedada uu shirka jaraa'id u qabtay
ujeedada waxa ahayd berita waxaan u dareerna codbixintii markaa shacabkan la hadlayay waxaan doonayaa iftiimiyo ujeedadaan u leenahay shirka ujeedadaan ka leenahay inay ka ballaarantay qof la doorto inay dalka horumarinta tahay inay dadka waxooda yeesho inay codmayse yeesho in golahu uu dalka danta horin tahay marka in nabadgelye lagu qabto waxaan uga mahadnaqaya shacabka iyo dhalinyarada ololeysa ee nabadgelyada iyo sida qiyada wadannimada lahayd ee ay soo amabaxeen waa uga mahadnaqay codbixintana in si loo qabto ammaana oo la istaakuleeyo dadka tilicisanna waa kala dardaarmay markay dhammaato haddii muran yimaadana inuu muranku noqdo mid degan oo ilbaxa oo adoo wax yar doonaya aa danta qaranka dhaawicin aad si nabadgelyaa u dacwoto ilaa maxkamadda ay furan tahayna waan ka warramay marka qodobadaasaan ka warramay
dad badan baa madaxweyne isweydiinaya laba sannadood ama ku dhawaad laba madaxweynaha xisbi xaakimka qad guddoomiyaana utahay iyo labada xisbi mucaarib waxaa kala mulateen oo ku mulmaysteen qabashada doorashada wakiilada iyo deegaanka waliba wakiilada khatarta aad hal mar baa isla jaan qaadeen
ومبروك خلاص كلام مركب محل هنا يا ترى جبس ونصير لا الكريه وطبق له سعر ميل ونام بسلاطة ترى يروح حب هانته إن ديال الشيرو هو عملي أي ناس تجين كل كده تجي منه لكن ترى هو كده دينا هو كده علينا تتنوع على هنا يا ترنتها مركب هو رب لبس سنة مش هيسمي هذه سوق كايا إيمان أنا قوم بأكل كله بحني كل
سؤال بس ترى دكوا بدنا بس ممكن
وحبك ما يتري
بس عالم
وحبك ما يتري waa rubi shiri waxa la xaraayo in uu u gaaray nagu dareen ma jirin
waxa dhaxaya dhaqaalaha ma tilaneen imika 12 million hukoomada aad xisaabeen aan xusto ku hayna 12 million qura caalamka ka soo
gaaray
ma laga yaabo in xiriir ka dhaxeeyo muranka siyaasadeeda hore in lacagti lagu deeqo jiray Soomaaliland xilliga olob ee doorashooyinka in la joojiyo
taa horta waxaan ku sheegayaa iyagu سفر سفيره إيمانعي وارح لها وارح الشيء مدونة ما تقارن واحد لها السعيم ورسول الله وارح الشيء وبرها لكن أبشر أنا كانين وتوين الله ليه ورانا وتر كيف الدم بيجي قلنا معارك يا عطتي إنه جوبشوك هذا يلوك ده طبعا معارك هو كبغى دورد هو عسى دورد هذا واحد دورد سوين دورد يقول دور إنه عارك لولا واحد كل شيء أنا ورا وراه أنت هسه وراه لكن هذا خلاص أنا قم بروحيني الحمد لله والله بس والله ما هذا غير قرية حسبي هذا ما عاد يسوق سوق تكره لعائت اللي بحنش ليه يقولين أرنتن مركي ترى أذكر هكتين أنا ما قرنا أيه لعائت هوري بحنش ليه يتوه حب قويين ما لا قرنا حب قويسين ما لا قرنا العدل كدورينا وايو حديث دورش هذا لو قلت ريو الله عدل قوسي ولا قلت عليه دورش اللي واجب قام إننا يعني صارته waa meelaha qaran kureeyeen u baahnaan in cid kale soo fargeliso annagu xisb mucaarida iyo xukuumad iyo shacab taa ka duureyna annagu isku tashanow wixii waxno kale waxa noqotay 3 bilyan kii qolo yurubiyanka iyo 2 taaban kii waan shitaawi
an go'togayaashu ugu badnaa bay qolo iyo 3 daan ka badnaa oo safiirro ay ku jiraan safiirkii ku jiro diblomaasiyiin waxa ay ku jiraan madaxweynaha Sierra Leone hore ku jiro labo kun toddoba ilaa labo kun siddeed toban Sierra Leone madaxweynaha ka ahaa maxay is leedahay tiradaay taalleg maxaa wada waa maxay ujeedadooda
waa cadda waxa wada Soomaaliland baa laga yaabay in la isjaabinayo ma dhaba intaasoo talaabo kariyo qaaday ma dhaba ma nabadgelyo ku qabsan karaan runba waxay la yaabay yihiin lama ictiraafsana waa meel yaro abaara waa qabaa'il waxaasa lagu akhriya cadowga Soomaaliya waa xamar ugu badan dowlad xor wax kale ma qabato yaani intaas way faafisa deetana waxa maalmo dhacday doorashada ka heshiyay haye diiwaangelinta ay sameeyeen haye ololihii ay sameeyeen dhowr qabaan haye sanaaduqda ay dirayaan markay sanaaduqda ugu nidaam caasimada ka baxay waxay deegaasiinta iyo safarada siyaasadda marka waxay ku jirtaa Soomaaliya baa saaran midii qof halkaas saaran in waxa laga filayo ay adduunka muujin ka baxdo iyo erey qabato wala tarmaan shirkad ugu dhahay la maanta intaas oo dhan indhahooda aad weyn hubu jiro waxa la sahayna
way madaxa shan shakhsiyeed oo ku wadiyo dadka xilka haysay inta badan waxa la tilmaamaa madaxweynaha ugu badan ee dawladda Soomaaliya waxa farmaajo madaxweynaha inta ugu badan fagaare kaga hadlay haddana way soo fadhiisatay wada hadalkii muxuu ahaa Jabuuti wali ka wada hadlay si shakhsiyadeed madaxweyne farmaajo in cabta adigoo Muuse ah mise wax kale ayaa jira
horta aray farmaajo berigii hore Soomaaliya ismaana noq aabiyo shaqan waa fiishan ka hawl asaaji marka wax alle wax olay shakhsiyana oo naga dhaxaysa ma jirto haba yaraate waa qofka gacmaha kula fiyeeyay bal aan mareekada joogna in yar baa u hayso marka arday ah ma arki jirin adeegyada arki jiraan marka isaga aanu ma haysto farmaajo ma haysto
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi oo warramayay wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakule. Dhinaca kalena, dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa ayaa ka dareen celiyay doorashada ay berri codkooda ka dhiiban doonaan. Isla wariyaha iyaga Khadar Maxamed Cakule ayaa sidoo kale waxa uu la kulmay qaar ka mid ah dadka codeynaya berrito. Warbixintan ayuuna kasoo diray.
Dadweynaha ku nool Soomaaliland ayaa maalinta berri u dareeri doona codbixinta doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka isku sidkan. Qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa oo dhalinyaro, dadka mutacallimiinta, qaybaha bulshada kala duwan, dad waayeela intaba isugu jira ayaa kula kulmay magaalada Hargeysa. Waxaan weydiiyey ugu horeyn aan ku soo dhaweeyay ninkan magacaaga
ma waan bismillaah magacaygu waxa weeye Mustafa Maxamed Cabdullaahi Dagaal. Wax weeyaan doorashadan aad baan ugu faraxsanay dhacaysa ee xaq ah. Wax weeyaan deeg kaarka waxaan ka qaatay goobta badda cas, markaa halkaasaan ka codeynayaa. Insha allah berrina diyaar baan u hay inaan halkaa tago aan u lugeeyan ka codeeyo.
Markaa Mustafa, doorasho hore ma codeysa?
Ha, tii madaxweynaha ayaan codeeyay. Dhowr doorashooyin waan ka codeeyay wadanka. Maanta shantii markii heed ayaa message bay soo galay, isoo direen qoladan commissionku ilayhiin dee si wanaagsan qofka u wacyigelinayaan ilayhi muwaadin dee waxaad ka qaadatay iyo xasuusinayaan xitaa qofka halku kaarka ka qaatay. Markaa wixii waxaa ku qornay kaarka waxaad ka qaadatay badda cas, markaa halkaa fadlan muwaadin kadib iska kacode marka insha Allah diyaar banahay inaan halkaad
aad baad maasan tahay markana ninkala aan doonayaa in waayeelaa isneenan magciisa weydiyo magacaagaad ku bilaab marka hore
bismillaah maxamed abd maxmuud qolo magaleer maxamed fuul street doorashadan de wada doorashooyin badan oo soo dhacay wajiga intii dad kala cadayba doorashadan hadda aad iyo aad baan ugu qalacsanahay inay dad doorashada xor iyo xalaal ay dhacdo sidaa ka dalig waxaan dadku arkay inaan ku faraxsanahay in horumaraad gaarnaa tan Soomaaliland lahayd baa lagu arkaa anigu ina tahay
ma haysataa kaarkii codbixinta oo mucdeynaysa
waan haystaa waan ii diyaar insha Allah diyaar baan waa diinta ilaahay laftiidaaya inaan subaxba ku rido diyaar la jeclahay anigu rido codkayga wana sidoo kale waa ka fudud oo dee commission laftigiisa waa lagu mahadnaqaynaa inuu deedo goobihii kordhiyo oo anu sinee baa ka codaynay ugu tasiinay marka hore rug meel kaliya ahaan jirtay doorashadii dhaweedad madaxweynaha laba laga dhigay imakana waaba afarba marka waxaan arkaa inay si fudud u dhamaanayso
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa amiira axmed adiga nooc 17 jir waxa weeyaan markii koowaad aan ka qayb galay doorashooyinka qaranka jumhuuriyadda soomaaliland aad baan ugu faraxsanahay insha allah
magacaygu waa axmed maxamed axmed wakaalkaarkayga waa sitaa waxaan ka codeynayaa degmada axmed dagax macalin daawud iskuulka macalin daawud leh diyaarna waxaan u ahayna musharaxayga aan taageersanahay aan u codeeyo soo galay maanta duhurkii bay soo gashay waxaana ii tilmaamaysa goobtii aan hore uga codeeyay doorashooyinkii hore diyaarna waxaan u ahay toddobada subaxnimada waa inaan iska xaadiriyo haddii aan la yidhaahdo uguna soo rido musharaxa aan taageersanahay
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu hooyo waa faaduma xasan cilmi marka maanta waa doorashadiinii inoogu adkayd eenu galno inkasta aynu doorashooyin badana hore soo galnay marka doorashadan waa doorasho isku sidkan insha allahu aroorta markuu waa guberiyo waxaan doonayaa anugu inaan toos uga qayb galo xisbigan taageersanayna uu guuleysto
magacaygu waa cabdilaahi cabdixasan ku nool magaalada hargeys xaafadda maxamed haybe insha allah britola waxaan ka codayn doonaa xaafadda maxamed haybe ku nool marka britola waxaan codayn doonaa musharax matali doona golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka anoo ka arkayna sita insha allah
khadar maxamed cakule VOA hargeysa
lanta af Soomaaliga VOA ayaa degaysanaysaan oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington waxa dhigaysa laga xusuusinaa wararkan iyo warbixinadan waxaad mar kale dib uga daalacan kartaan website-keena voasomali.com haddana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhagaystaha waxay noo hayaa Nuur Xasan Nuur Bukhari oo soo diyaariyay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa khamiistii ku dhawaaqay inay heshiis ka gaareen waqtiga la qaban doono doorashooyinka qaran ee dalka arrintaas waxay ka dambeysay kadib shir maalmo kooban socday oo ay madaxdu ku yeesheen xerada afisiyooni ee magaalada muqdisho mid ka mid ah qodobadii ugu muhiimsanaa ee lagu heshiiyey ayaa ah in muddo laba bilood gudahood ah ay dalka ka dhacdo doorasho haddaba muddadaasi lixdanka cisho ah dalka ma uga dhici kartaa doorasho dhan walba ka hufan waa mawduuceenna toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ah doctor Uwees Cabdulaahi Cali oo shahaadada b h dga ku haysta dhaqaalaha iyo siyaasadda doctor Uwees ayaa sidoo kale ah cilmi baare ka tirsan hay-adda heritage ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho doctor Uwees soo dhowow marka hore lixdan cisho ma kula tahay in lagu qaban karo doorashada soomaaliya
aragti ahaanteyda waxaan isleeyahay lixdan bari haddii la dadaalo oo maalmaha soo socda laga shaqeeya sidii guddiyada loo dhammaystiri lahaa doorashada guddiyadu marka horena tababaray soo qaateen haddana haddii guddiyada beddel lagu sameeyo dabcan tababar waa loo baahan doonaa ergada waqtiga u baahan tahay baarlamaanka ama golaha labada gole ee aqalka sare iyo aqalka hooseba doorasho lixdan bari waa ku dhici kartaa laakiin waxay ku xiran tahay sida heshiiskii shalay la gaaray heshiis buu ahaa laakiin fulintiisa sida ay uga go'an tahay dhinacyada siyaasadeed ee ku heshiiyey oo saxiixayaasha ah inay dardar geliyaan oo la bilaabo maalmaha soo socdaba waxyaalihii ama makaaniyaadkii loo baahnaa oo midii dhaqaale midii abaabulka guddiyada lasoo xulayo iyo in guddiyadan hadda qabyadaayo dooda badan ka dhalatay oo hadda lagu heshiiyey in wax laga bedelana ee lasoo dhammaystiro marka waxaan isleeyahay lixdan bari waa yar tahay laakiin haddii laga wada shaqeeyo oo dhinacyada siyaasadeed oo hadda heshiiska gaaray ay ka wada shaqeeyaan oo si dhabaa uga wada shaqeeyaan kalsoonina ay maaragtay abuuranto in waxaan aaminsanaa lagu dhammaystiri karo sida ugu dhaqsiyaha badan
waayahay
ومحسنتها دكتور عويس أن دقستياشي أن أدي دونا دقستها بقوه الرأي أن جعل هاي إن أن سودوي سودو ورا أدقو أكوب اللابي مقع هذا إيه هالك أدجوكت
مقع إيقوا دليتي محمد فارح وحين جوغا مقالة المدشو وحانا بدكتور كنا ودي دورشدي ولوه الشيهي إن لحظة ما الموت قدوهد لوقفته دورشوين كي هوري لوكن يلحيتون كي وحاكد عذي مسماسوق بلارن oo kuraasin la kala xoogay in maareeyay musuq fara badan u jiray marka malaga yaba doorashadan inay kaas ka masuumaasu qiraato ama taas ka darnaan doonta ama sidii
doorashadan waxaan is leeyahay aniga aragti ahaantayda waxaan is leeyahay in hadii madaxda dowlad goboleedada iyo madaxda dowlad federaalka ay hadda joogta oo xilkoodu dhamaaday hadii ay laga wada shaqeeyo oo si daacadna laga wada shaqeeyo in la heli karo doorasho runtii loo dhan yahay oo dadkuna ku wada qanacsan yihiin weliba maadaama doorashadu ay ku beeskareysan tahay ama ku saleysan tahay qaab maaragtay beel ay ku saleysan tahay in maaragtay laga wada shaqeeyo sida dadka la soo xulayo kale ay si aan musuqmaas u lahayn ay wax u doortaan marka waxaan is leeyahay maadaama hay'adihii sarsare ee runtii waxyaalahan xakamayn lahaa aysan hadda Soomaaliya haysan dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo xukuumadda hadda maaragtay xilgaarsiinta oo prime minister Roble uu maamulayo runtii maadaama uu doorashadii dhabarka u ritay waxaan is leeyahay in la xakameyn karo oo dadaal badan la sameyn karo oo la yareyn karo musuqmaasuqa laakiin mar walba waxay ka go'an tahay runtii labadaas dhinac bay ka go'an tahay inay xaqiijiyaan waxaan is leeyahay hadii labada dhinac ay ka wada shaqeeyaan oo ka go'an tahay si loo helo xildhibaan dadka oo matalayna ay doorteen ay ku wada qanacsan yihiin masiirka dadka Soomaaliyeed ee matali kara oo qaab musuqmaasuq soo bixin waxaan ogsoonahay oo xaqiiqa ah xildhibaanku marku ku soo baxo qaab maaragtay musuqmaasuqa in uu ka leexanayo wadiiqada saxda ah ee dalkan maaragtay dib u dhiskiisa iyo dib u heshiisiintiisa iyo in dib lagu soo celiyo maaragtay horumarkiisa in aan la heli karin hadii aan la helin xildhibaanku soo baxay qaab maaragtay toosan oo aan la musuqmaasuqin aanan la boobin marka boobkaas waxa ka hortagi kara waxa weeye wada shaqeyn iyo dhab ahaansho runtii ay dhab ka tahay maadaama doorashada hadda deegaanada ay ka dhacayso ay maartay inta badan maamulayso dowladda maamul goboleedada ama dowladda xubnaha ka dowladda federaalka madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedada mas'uuliyad baa ka saaran marka waxa la leeyahay hadii laga wada shaqeeyo way dhici kartaa doorasho dadka wax dooranayo oo la siiyay inay wax doortaan oo qabaayil ka mid yahay in maaragtay la siiyo xuquuqdooda doorashadan lagu heshiiyo inay dadkaas matalaya ay soo doortaan
wayahay waa mahadsan yahay dilayta dhageystaha xiga ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo soo dhow saaxib
magacaygu waa Cabdixaan Cabdullaahi Cabdixaan Suudaan joogo dalka Jarmalka gaar ahaan magaalada Mannheim xaarib inaa weydiiyo doktorka maadaama hadda maamul goboleedka kasta laba magaalo oo lagu qabanayo doorashada balaga yahay madaxweynaha markaas ka talinaya maamul goboleedkas inuu saameyn xoogan ku yeesho ala kursigiisa oo uu soo saaro saaxiibkiisa ama qof markaas uu isdhahay saaxiibka uu codeyn karaa
walaal Cabdiqaan waa maasan tahay dabcan doorashada waxa maamulaya oo hadda heshiisku soo yahay deegaanada ay ka dhacay dowlad goboleedkeeda maamulaya marka runtii inuu saameyn ku yeelanayo wax dood ay ka taagan tahay ma lahan laakiin waxaa muhiim ah in maadaama doorashadu ay ku saleysan tahay doorasho dadban ay tahay kuna saleysan tahay qaab qabaa'il oo qofka la soo dooranayo oo qabiil matalayo in qabiilka loo siiyo loona ogolaado inay qofka ay rabaan oo isleeyihiin waa ku matali karaa dowladda federaalka ee Soomaaliya in faragelintaasna laga ilaaliyo oo madaxda dowlad goboleedada ay ka ilaaliyaan runtii way dhacday 2016-kii in faragelin lagu sameeyay oo qaalin ama door runtii faragelin ah ay dowladaha xubnaha ka ahaa ciyaareen oo dad ama saaxiibadooda ama siyaasadda ay ku saaxiib yihiin ay keensadeen laakiin waxaan is leeyahay 10 laga baran karo weeye dalkan hadii la rabo in hore loo socdo oo horumarkiisa iyo dibadiskiisa laga shaqeeyo waxaa laga maarmaan ah in dowladda xubnaha ka madaxdoodu ay garowsadaan inay u madax baneeyaan oo dadka qabaa'ilka oo raba inay xildhibaan ka soo darsadaan loo madax baneeyo oo waxay maaragtay rabaan qofka ay rabaan ay dooranaya lagu madax baneeyo laguna faragelin. Marka waa wax laga baran karo 2016-kii, waana waxaan isleeyahay waa la qaban karaa, oo haddii runtii la rabo in dalkan maaragtay la badbaadiyo, in dad las dhigi karo uu matali karaa deegaanka iyo dadka soo dooranaya, soomaaliyana wuxuu u qaban karaa runtii, ama wuxuu kusoo kordhin karaa, ama wax ka bedeli karaa duruufaha hadda dalkan ka jira oo runtii aad u baaxad weyn leh. Marka faragelintu in ilaa xad la ilaaliyo oo loo madax baneeyo dadka wax dooranaya ayna noqoto mid loo siman yahay oo feer ah, feer an maxaa la dhahaa free election micneheedu waxa weeye inay ka madax banaan tahay faragelin iyo musuqmaasuq.
Aad ayaad u mahadsan tahay Dr. Wes. Dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo maanta kaga hadlayno doorashooyinka 6 maalmood ee soo socota la filayo inay ka dhacaan Soomaaliya. Waxaana marti ku ah Dr. Wes Cabdullaahi Cali oo shahaadada PhD-ga ku haysta arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda. Dhegeystaha xiga, ayaan jeclahay markaan in aan fursadiisa siiyo. Soo dhowo walaal.
Magacaygu waa Cabdisaax Cabdullaahi, waxaan joogaa degmada Balad Xaawo iyo gobolka Gedo. Su-aasha aan weydiinaya cilmi baaraha waxay tahay sida ku cad heshiiska doorashada dadban. Maamulka Axmed Madoobe wuxuu degmada Garbahari usoo magacaabayaa maamul cusub. Maamulka cusub ma doonayaan shacabka deegaanka inay la shaqeeyaan. Su-aasha taagan waxay tahay sidee maamulka cusub ula shaqeyn doonaan shacabkaas?
Walaal Caftax, runtii arrinta Gedo waa arrinta ugu adkeyd oo 8 bilood u dambeysay doodaha runtii aadka la isugu haysta ee kamid tahay cidda maamulaysa. Dalkan wuxuu qaatay hanaan federaal buu qaatay, waxaana lagu heshiiyey oo heshiiskii 17 September nuqul ka mid ah oo ahaa in maamul goboleedyadu ama duur goboleedyadu ay maamulayaan doorashooyinka labada degmo lagu qabanayo, oo dowlad goboleed kasta labada degmo lagu qabanayo doorashada uu maamulo. Marka Jubbaland gobolka Gedo waxay kamid tahay dowlad goboleedka Jubbaland bay kamid tahay guddiga hadda khilaafaadkana, oo prime ministerkuna hadda uu ka shaqeynayo oo uu soo dhisay guddi khilaafaadka. Iyo runtii waxaan isleeyahay wax badan bay qaban karaan reer Gedo ama dadka gobolka Gedo kasoo jeeda dowlad goboleedka Jubbaland. Iyo madaxweyne Axmed Madow waxaa loo baahan yahay inay dib u heshiisiin dhab ah la sameeyo intaan doorashada hadda waxaa lagu guda jiro. Guddiyada khilaafaadkana ay runtii door muhiima ka qayb qaataan. Dowladda Jubbaland iyo Axmed Madowba waxay maaragtay runtii u leeyihiin kaalintooda inay qaataan oo ku aadan in dadka deegaanka gobolka Gedo ama magaalada Garbahari dad matalaya ay soo xulaan. Marka waxaa muhiima marka hore khilaafaadka iyo midmadowga la isku hayo in la dhameeyo oo guddiyada khilaafaadka ay door ama kaalin mugle ka qaataan sidii khilaafaadka loo xalin lahaa. Marka labaadna Axmed Madoobe oo ah madaxweynaha Jubbaland uu runtii tixgeliyo dalabaadka ama baahiyaha ama runtii dadka gobolka Gedo cidda ay rabaan inay dowladda federaalka usoo dirsadaan oo xubinta baarlamaan ay siinayaan inay u madax banaan yihiin oo dadka gobolka Gedo ay xaq u leeyihiin inay soo xushaan xildhibaankooda sida deegaanada kale ee dalka Soomaaliya ay iyaguna u leeyihiin xaqooda inay soo xushaan. Marka waxaan is leeyahay haddii gudda khilaafaadku uu runtii door muhiima qaato, Axmed Madoobana uu siiyo madax banaanida in dadka deegaanku ay soo xushaan xildhibaanka ay rabaan, runtii waxaan is leeyahay waa la gaari karaa, xildhibaankaasna dadka deegaanku way soo xulan karaan. Marka arrintu waxa weeye marka hore in khilaafaadka la dhameeyo, haddana runtii heshiishada waxaa ka mid ah in booliiska Amison ay maamusho arrimaha doorashada. Marka waxaan is leeyahay guddoomiyaha lasoo magacaabayo wuxuu runtii ula laabanayaa in dadka deegaanka runtii ay doortaan, deegaanka Jubbaland iyada laftigeeda loo madax baneeyay inay kaalinteeda qabashada doorashada deegaankaasi la si buuxda loo siiyo.
Waa mahadsan tahay Dr. Aweys. Dhegeystaha xiga, ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Sidiiq Aadan Xidig oo ku sugan degmada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud. Waa mahadsantihiin V O A dhammaan iyo khabiirka barnaamijka martida ku ah. Waxaan weydiinayaa runtii haddii maamul goboleedyadii na awood la siiyey doorashada ay ku qabtaan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadana guddi doorasho oo isla shaqeynaya ay ka soo baxeen, haddii lacala meelaha qaar isku khilaafaan, xaggee marjacuhu ay u noqonayaan oo khilaafkooda maarata lagu xallin karaa guddiyada doorashada?
Waa mahadsantaa Sidiiq. waa su-aal runtii muhiima weeye. In guddiya waxaa jira runtii labada dhinacba guddi doorashay soo xuleen oo dowladda federaalkana guddi bay xubnay soo xushay, dowlad goboleedna xubnay soo xuleen. Marka waxaan isleeyahay aniga, haddii labada guddi runtii ay ka timaado arrimo khilaafaad, maadaama hadda aysan jirin hay-adihii runtii khilaafaadka xalin lahaay oo maxkamadda dastuuriga ay ka mid tahay, waxaan isleeyahay in guddiyadaasi laga wada hadlo sidii doorashadii horeba. Waxyaalo waxaa iska jiray runtii boob ah way jireen. Arrinta khilaafaadka, doorka guddiga khilaafaadkan isleeyahay wuu qaadan karaa, oo xildhibaanka ama doorashada doodu ay ka timaado oo laysku khilaafo, waxaan isleeyahay guddiyadaasi xalin kara. Laakiin mar walba waxaan laga fursanayn madaxda sarsare ee dowladaha xubnaanka, dowladda federaalka iyo dowladda hadda federaalka, xukuumadda xilgaarsiintu iyo ra-iisul wasaaruhu inay door runtii muhiima oo lagu xalinaya maaragtay tabashooyinka mar walba doorasho dhacdo tabashaa ka timaada. Laakiin marka ugu dambeysa waxaa loo baahan yahay in maaragtay la qaato go-aamada runtii masiirka oo ah dalka hore loogu soconaya. Marka waxaa isleeyahay guddiga khilaafaadka kaalintaas qaadan kara. Haddii guddiga khilaafaadkaasi ay ku adkaatay inuu kaalintaa qaatana, xukuumadda hadda xilgaarsiinta iyo dowladaha xubnaanka madaxdooda aan isleeyahay waa dhammayn karaan. Sida hadda khilaafaadka ka jiray iyo tabashooyinka ka jiray heshiisyada doorashada loo gaarayna, waxaan isleeyahay waa loo gaari karaa. Laakiin waxa mar walba ay ku asteysan tahay oo runtii masiir u noqon kara dadka madaxda ah inay ka go-an tahay doorasho loo dhan yahay oo loo siman yahay oo dadka soomaaliyeed u siman yihiin, deegaanada wax laga soo dooranaya iyo dadka soo dooranayana oo xildhibaanka laga soo dooranaya inay maaragtay iyaguna ay helaan xuquuqdooda loo siiyey ama loo asteeyey inay ku doortaan qofkay rabaan. Marka mar walba xildhibaanku wuxuu matalayaa waa qabaail ama beel buu matalayaa, beeshaas inay go-aanka ka gaarto qofka ay rabto inay usoo dirsato xildhibaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. Marka arrimaha khilaafaadku guddiga khilaafaadka kaalin mug la qaadan kara. Haddii guddiga khilaafaadka ay maaragtay kasoo bixi waayaan ama ay xalin waayaan khilaafaadka ka yimaada doorashooyinkan, waxaan isleeyahay madaxda sare waan ka wada hadli karto oo go-aanka qaadan karto waana laga heshiin karaa. Marka mar walba waxaa weye waxaa saxda in la qaato sida maaragtay loo badbaadiyo dalkana doorasho ku aado. Masiirka dalkan iyo duruufaha ku xeeran oo runtii aada u baaxad weyn oo aan ku koobnayn doorashooyin keliya, laakiin in si dhabaa loogu ambaqaado dhibaatooyinka hareereeyey dowladnimada Soomaaliya sanadihii lasoo dhaafay. Marka waxaan isleeyahay go-aamada saxda ah oo maaragtay in lagu beyskareeyo go-aamo loo dhan yahay oo cid walba ay doorkeeda qaadanayso oo dib heshiisiin ku salaysan, wadahadal ku salaysan, consensus inay noqoto oo wax loo dhan yahay oo inclusive ah oo qof walba maaragtay doorka uu lahaa ama kaalintii loogu talagalay inuu ka qaato la siiyo.
Aad ayuu u mahadsan yahay Dr. Uwais Cabdullaahi Cali oo shahaadada PhD-ga ku heysta arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda, kana mid ah cilmi baarayaasha hay-adda Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan ayuu marti iigu ahaa. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii su'aalaha weydiiyey doktorka. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Waxaad dhegeysaneyseen barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo si toosa idinkaga imaanayay magaalada Washington. dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegeyso fmyada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
kan iyo warbixinadana waxay dhegeystayaal si toos idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga ee v o a ee magaalada Washington. haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha. Waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qaybtii saddexaad sheekadii waa suge iyo warsame sodcaalkii soddonka maalmood qalinkii allaha u naxariiste xuseen sheekh axmed kadare. dhegeystayaal, labadii qaybood ee tan ka horreysay aan wax idinka xusuusiyee waa suge waa reer shabeellaha dhexe, warsamana waa reer mudug. waxay ku kulmeen gaari xamar ku socda oo gaalkacyo ka yimid, kaasoo uu warsama la socday, waa sugana uu jawhar kaga soo biiray. labaduba waxay u socdaan qaraabo ay magaalo madaxda ku leeyihiin. isla markii ay is arkeenba waxay gaariga dushiisa ka bilaabeen sheekooyin iyo suugaan xiisa leh oo socotadii baabuurka saarayd ay si wanaagsan u jeclaysatay. mid waliba degaankii uu ka soo jeeday dhaqan hoosaadka ka jira iyo xoolo ama beero waxa looga nool yahay ayuu ammaanay, isaga oo wuxuu sheegaba gabayo ama heese u soo deliishanaya. hase ahaatee, weli iyada oo sheekadooda dhaga iyo laab furan lagu dhagaysanayo ayay xamar soo galeen. intaasi waa sheekada inteedii hore. dabadeed wuxuu yidhi qoruhu, run ahaantii farxad gaar ahaaneed ayay leedahay imaanshaha magaalada xamar adigoo ka timid dibadda ama gobollada gudaha, laakiinse waxaa maalintaas dadkii baabuurka saaraa qaarkood kala qiimo badnayd sheekadii murtida iyo xiisaha lahayd ee waa suge iyo warsame. dadka intiisii badnayd waxay baabuurka ka degeen iyagoo labada oday niyadsami u muujinaya. dadka oo dhan qarba qarba ayay baabuurka uga degeen, maxaa yeelay waxay magaalada ku soo beegmeen maalintii bannaanbaxa loo dhigayay ayidaadda ku dhawaaqidii qoraalka af soomaaliga. dad rag iyo dumar, dhallinyaro iyo waayeel intaba leh ayaa dhabbayaasha magaalada sidii mawjadaha badda u qulqulaaya. waa suge iyo warsame markay baabuurkii ka degeen ayay meel gaara isla joogsadeen iyagoo ballamaya, laakiin markay arkeen dadkii faraha badnaa, halkudhegyada ay ku dhawaaqayaan iyo habsamida ay u socdaanna la dhaceen, ayay iskaba raaceen oo dhowr daqiiqadood la socdeen. waxay odayaashu goosteen inay si wanaagsan u hubsadaan waxa meesha ka socda, sidaasna waxay ku ogaadeen sababta bannaanbaxa. aad ayay umuurtaasi odayaashii u saamaysay kadib markii si wanaagsan loogu waramay. waa suge oo tallaabadaas af soomaaliga laga qaaday ka faalloonaya ayaa saaxiibkii ku yidhi, warsamow, alla ilaahi reer magaalkii waxay afaf shisheeye ku dhaqmaanba hadda ayay runta u soo degeen. waxaana sideedaba la yidhi, lama huraan waa cawska jiraal. markaas baa warsame yidhi, waa sugow, ma waxaa isaga kaa darsan shisheeyaha iyo sokeeyaha, mase af soomaaliga iyo diinta? carabta iyo soomaalida ayuu isagu u arkayaa laba dad oo ay isu keeneen diin iyo dhaqamo kala shidaal qaatay. wuxuu raaciyey, inkastoo aan ku afgaranayo, haddana waxaan carabta la wadaagnaa wax ayan buruugoyn karin, biyana mayri karin. wuxuu aad u qiimeynayaa oo kala faquuqa u diidayaa dhaqanka diiniga ah ee xididaystay iyo isdhexgalka labada dad. cabaar ayay labadii oday ku murmayeen af carabiga shisheeyenimada ka daah iyo ka dayn maayo. iyaga oo aan isla meel dhigin ayuu warsama dhex galay faallo kale oo ku saabsan bannaanbaxa. si weyn ayuu ujeedada bannaanbaxa u dhuuxay ulana dhacay, laakiin markuu ogaaday in dadkaa faraha badani uu u soo baxay farxad muujin lagu ayidayo qodidda af soomaaliga, ayay dib ula soo xumaatay jawaab uu wiil yaru siiyey mar ay odayaashu weydiiyeen sababta dadka isu keentay. wiilku wuxuu odayaasha ku yidhi, dadkan waxa isu keenay waxba kama gashaan mana garan kartaan, wuuna iska dhaqaaqay. warsamo waxay la ahay inaan marna looga maarmi karin tala iyo tallaabo af soomaaliga ku saabsan, aad ayuuna wiilkii ugu carooday. duqu wuxuu umuurtaa ku xusuustay gabaygii diini guray ee ahaa, afku waalid buu leeyahay, iyo odayo waaweyne waxay ururinayeen halkii oo aabbihii dhalaaye abaartiisa kama leexanina way abiyeen sharaye irankiisa hoose iyo guntaa laga abuuraayo or iyo qaylo kuma fiicna iyo ka anaa idi. Waa suga iyo warsaga iyaga ayaa isugu dambeeyey dadkii baabuurka ka degay. Inta ayan kala teginna waxay isu sheegeen danta oo mid waliba magaalada u yimid, dadka u jooga iyo meesha laga helo. Isbarasho xiisa leh ayaa dhex martay labada oday, waxayna kala tageen iyagoo isleh ilaaheen mar kale hana kulmiyo. Sidaas ayay ku kala dhaqaaqeen, wuxuuna mid waliba markaa bilaabay inuu tiigsado reerihii uu u soo muraaday halkii ay deganaayeen. Warsame wuxuu u soo danaystay walaalkiis oo ah laba xidigle ka tirsan xoogga dalka lana yidhaahdo Dirir, wuxuuna habeenkaa u martay ahaa heer aqoon iyo dhaliya ka dhexaysay si uu uga tilmaan qaato. Subaxdii dambe ayuu u jarmaaday dugsiga tababarka xalaale oo tilmaan lagu siiyey in walaalkii ka shaqeeyo. Wuxuu ku beegmay goor subax ah oo wax la kala agaasimayo. Askartii ilinka ilaalinaysay ayaa markuu warsame u sheegtay dantuu meesha ka lahaa, waxay taleefan u direen Dirir, duqiina kursi u dhigeen. Intii uu Dirir sugayay, waxyaalo badan ayuu warsame halkaa ku arkay. Wuxuu arkay askar rag iyo dumar bale oo koox koox loo cayaarsiinayo. Wuxuu arkay saraakiil si habsan u labisan oo siday u kala sareeyaan u kala salaan qaadanaya. Wuxuu markii ugu horreysay dhagihiisa ku maqlay af Soomaali laysku gaardisiinayo. Wuxuu kaloo halkaa ka faa'iidaystay lana dhacay markii loo sheegay in ciidamada la gaardisiinayo ay ka kooban yihiin askar caadi ah iyo shaqaale loo tababarayo ujeedooyin kala duwan oo waxtar u leh daafaca iyo horumarinta dalka intaba. Warsame isagoo ku dheegagsan daawashada cayaarsiinta ciidamada oo aan dhaga iyo indha kalaba lahayn ayuu arkay Dirir oo korkiisa taagan. Halkaas ayayna iska raaceen kadib markay salaan iyo iswareysi gaabanay si farxadu ku dheehan tahay ay isku dhaafsadeen. Sheekadooda kale ka sokow intii ay u sii socdeen guriga Dirir, warsame wuxuu arkay jidad iyo daaro fara badan oo uusan magaalada ku ogeyn markii ugu dambeysay. Dirir ayaa duqa si wanaagsan ugu sheegay siday howlahaasi u qabsoomeen iyo qorshaha kale ee meelo kala duwan haatan ka socda. Waxyaalaha looga sheekeynayay waxay duqa ku dhaliyeen su-aal ah in reer magaalku ay wax iska dhisdhisanayaan reer miyiga inay wax u qabtaanse aysan u soo jeedin sida baahida ka taagan xagga daaqa, daawada iyo biyaha. Aragtidiisa reer miyinimo ka sokow guud ahaan warsame aad ayuu umuurtaas u ammaanay, wuxuuna u soo daliishaday mahmaahdii ahayd arad waa dan uskagse waa doqonimo. Dirir ma garan ujeedada mahmahda ka dambaysa, laakiin warsame ayaa u fasiray oo yidhi, Dirirow, waqtigii gumaystuhuna haystay dhibaato kastoo naqabataa waxay ahayd dan, laakiin maanta oo ay dowlad Soomaali ay noo taliso haddaana wax qabsan waa doqonimo. Si wanaagsan ayuu Dirir markan u gartay ujeedada mahmahda. Wuxuuse jeclaystay inuu oraahdii duqa meel ka saxo. Markaas buu yidhi, warsamow, maxaad u tiri maanta oo ay dowlad Soomaali ahi noo taliso oo aad u dhihi weyday maanta oo aan dowlad nahay? Warsamana wuu qaatay ra'yigaas isagoo reer miyinimadiisa cudurdaarad ka dhigaya. Dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo qeyb afaraad kuna saabsan sheekadii waa suga iyo warsame sodcaalkii 30 maalmood hadduu eebba idmo.
Axmed Faarax Cali Idaaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ayaad la socoteen. Halka idinkaga imaanayna waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna qadarka daqiiqadaha inoo dhiman balan mar kale idinkugu celiyo qodobada warka caalamka ugu waaweynaa. Kumanaan Itoobiyaan ah ayaa isugu soo baxay caasimada waddanka si ay uga mudaharaadaan oo ay cadaadisna u saaraan dowladda dagaalka bahalnimada ah ee ay ku hayso gobolka Tigre. Dibadbaxa oo xadan maanta ka dhacay magaalada Addis Ababa ayaa dibadbaxayaashu waxay wateen boorar lagu dhaleeceynayo Mareykanka iyo kuwa kale ee beesha caalamka iyagoo ka dhawaajinaya walwalkooda ku aadan xasuuq ka socda gobolka Tigre, halkaasoo ciidamada Itoobiya ay ugaarsanayaan madaxdii gobolka laga ceriyey ee hadda baxsadka ku jira. saraakiisha kuuriyada koonfureed ayaa axadan waxa ay ku dhawaaqeen in 1 milyan oo kuuro oo ah tallaalka Johnson ee COVID-19 oo toddobaadkan uga imaanayo dalka Mareykanka, iyada oo ballan qaadaysa ballanqaadkeedii ay hore u samaysay. Ra-iisul wasaare Kim Bo Yong ayaa waxa uu sheegay in shixnadan ay ku jirto tallaal loogu talagalay 550,000 oo askarta kuuriyada koonfureed ah, sida uu ballan qaaday madaxweynaha Mareykanka Joe Biden shirkii uu la qaatay madaxweynaha. ugu yaraan 6 qof oo rayid ah oo afghaniyiin ah ayaa ku dhintay, tiro kalena waa ku dhaawacmeen kadib markii hoobiye uu ku habsaday guri ay ka socotay xaflad aroos, waxaana sidaasi haddan maanta ah sheegay saraakiisha amniga ee dalkaasi. haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan dabacsan. fanaanka Cabdulqaadir Cumar Macalin Juba ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteennii fiidnimo ee laanta af Soomaaliga v o dhinaca farsamada waxaa inoo joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheer. Intaan mar kale kulmayna waa Caashi Ibraahim Aadan oo idinla sidaa siiyo nabadgelyo.
Yeah, I'm taking the lead. aragtidaa.